Vítek si na život v Praze zvykal pomalu. Ruch města ho přitahoval. Bavilo ho potkávat nové lidi, dívat se na cizince a neustále se dozvídat něco nového. Každý den chodíval na rynek, kde se z okna radnice ohlašovalo, co se děje v zemi i v křesťanském světě. Ale jinak se s nikým příliš nebavil, tak trochu se ostýchal. Ani na univerzitu si nemohl zvyknout, latinu sice ovládal výtečně a z domova byl připravený na to, že se ve škole nebude hovořit česky ani německy. Jenže výuka vypadala úplně jinak, než byl zvyklý z děkanské školy v Krumlově. Ráno i odpoledne se konaly lekce v bytech mistrů. Učitel stál u pulpitu, na němž měl položenou knihu nebo poznámky. Nejprve přečetl vybranou pasáž a vyložil, jak mají žáci textu rozumět. Následovala disputace. V Krumlově byl Vítek zvyklý téze svého učitele jen opakovat, ale tady o nich musel přemýšlet a vysvětlovat je svými slovy. Ale kdyby jen to. Většina mistrů požadovala od žáků i takové úvahy, které nebyly v souladu s křesťanskými dogmaty. I když nesprávné myšlenky mistři vyvraceli, už to, že byly vůbec vysloveny, bylo podle Vítka hříšné. Žáci sedávali před pulpitem na nízkých stoličkách, natěsnaní rameny na sebe, aby se do jizby všichni vešli. Poslouchali se zvednutými hlavami, případně si na hrbení zapisovali poznámky na voskové tabulky nebo na kousky pergamenu. Jakmile však začala disputace, všichni ožili, překřikovali se, vášnivě gestikulovali, někdy dokonce přednášejícímu odporovali. Vítek je jenom napomenul, aby svého učitele ctili, ale oni se mu vysmáli. Jeden spolužák mu pak trochu schovývavě vysvětlil, že právě na tom jsou založena univerzitní privilegia, která žáci jiných škol v Praze nemají. Vysoké učení se pyšní svobodou slov i myšlení. Každý mistr měl jakousi stálou družinu žáků, kteří chodívali na lekce především k němu. Občas však studenti navštěvovali i jiné mistry, pokud zrovna hovořili o něčem zajímavém. Všichni učitelé se snažili přilákat co nejvíce posluchačů, neboť za každou lekci vybírali peníze. Proto na sebe nevražili a jedni pomlouvali druhé, což jejich žáci s potěšením poslouchali a opakovali. Dokonce se kvůli tomu občas mezi sebou poprali. Navzdory tomu, že tím studenti pobuřovali počestné měšťany, Richtář proti ním zakročit nemohl. Nepodléhali totiž světskému právu, ale jen rektorovi univerzity. I na to myslela univerzitní privilegia. Vítek si jako svého mistra vybral Štěpána z Kolína, protože u něj bydlel, považoval to za slušnost. Navíc dostával za práci každou třetí lekci zdarma. Štěpán z Kolína vychoval většinu mladých českých mistrů a úctu si získal kritikou církevních nešvarů. Němečtí mistři však zájem českých teologů o reformu církve nezdíleli a ani němečtí studenti se na lekcích českých mistrů neobjevovali. Štěpán z Kolína byl mimořádně učený muž, ale jeho složitým teologickým úvahám Vítek mnohdy nerozuměl. Jednou spíše ze zvědavosti zašel na lekci Jana Husa, který měl titul bakaláře a přednášel na artistické fakultě. Od svého příchodu do Prahy se s ním zblížil víc než s jinými. Pokud něčemu nerozuměl, vždy u něj našel radu. Jan Hus hovořil ke svým žákům prostě, téměř by se zdálo, že nejde o výuku. Během řeči mu však žáci oponovali, skákali do řeči a někteří jako protiargument citovali nespochybnitelná dogmata. Disputace se zvrhla v hádku, ale čím hlasitěji žáci na sebe křičeli, tím se zdál Hus spokojenější. Odpusť, můj učený příteli, ale to nemůžeš ty křiklouny umlčet, vždyť tě urážejí, upozornil Vítek po skončení lekce, když společně hovořili česky. stejně jako s většinou českých studentů. Není správné umlčovat ty, kteří hledají Boží pravdu. Každý ji musí pochopit sám, rozumem a vírou svého srdce. Učitel má druhé vést, aby i oni našli správnou cestu, nikoli umlčovat, opáčil vážně Jan Hus. Jenže mnozí z nich hovořili kacířsky. Kacířství nehledej v otázkách těch, kteří pochybují a hledají odpovědi, ale pouze v činech prelátů, kteří hanebně spravují církev. Nesuď myšlenky, nýbrž skutky. Všiml jsem si, že tobě se jméno Wycliffe příliš nelíbí. Přiznám se, že nezdílím jeho názory, opáčil diplomaticky Vítek. Ve skutečnosti Wycliffeovy myšlenky nesnášel. Přitom se s nimi setkával na každém kroku. Ani svatého Augustína a Aristotela, největší autority křesťanské učenosti, čeští žáci necitovali tak často jako onoho anglického učence. S někým tě seznámím, navrhl tajemně Jan Hus, když vstoupili do koleje. Nedávno se vrátil z Oxfordu. Skoro všichni jsme nějaký čas pobývali na tamní univerzitě. Tam jsme se setkávali s Johnem Wycliffem a diskutovali s ním. Je to obdivuhodný muž, neboť právě on začal hlásat, že morálka kněžstva je pro křesťanstvo stejně důležitá jako správný výklad evangelia. Škoda, že v Praze nemáme svého Wycliffa. Tady je, on ti to poví sám, řekl Jan Hus, když se zastavili u dlouhého stolu, u něhož jedli žáci spolu se svými mistry. Na lavici seděl vysoký hubený muž s krátkou do špičky sestřiženou tmavou bradkou. Měl výraznou hubenou tvář a ostře řezané rysy. Byl asi o 10 let mladší než Jan Hus. Ten na něj ukázal a s úctou ho představil. Můj přítel Jeroným pochází odtud, z Nového Města pražského. Je mistrem 4 křesťanských univerzit. Právě on sem dovezl nejnovější Wycliffeovy spisy. Červenolící mladík, který měl na starosti kuchyni, jim donesl misky s polévkou a každému podal tenký krajíc chleba. Popřál jim dobrou chuť a utíkal zase do kuchyně. Je hříchem neužívat dary, které našemu tělu Bůh dává, řekl hlubokým, příjemným hlasem Jeroným a ukázal na misku s polévkou. Stejně tak je ovšem hříchem nepřijímat dary, které naší duši nabízí prostřednictvím evangelií Kristus a jeho apoštolové. Našel jsi snad někdy, můj mladý příteli, v evangeliích zmínku o papežovi? Nebo o tom, že by byl Kristus bohatý a majetek by hromadil? Jes, ať ti polévka nevystydne. Vítek zmateně uchopil do ruky lžíci a všiml si, jak se Jan Hus nepatrně usmívá. Nebyl v tom výsměch ani povýšenost. Byli to zvláštní lidé, se kterými se na univerzitě setkával. Umínil si, že si nějaké Wycliffeovo dílo přečte. V univerzitní bibliotéce jich prý bylo hned několik. Včera se z Anglie vrátil také plzeňský Prokop, pokračoval Jeroným. Přivezl spoustu novinek, večer se sejdeme u Modré žáby. Náš mladý příteli, přijdeš tam doufám také, ještě jsem tě tam mezi námi neviděl. U Modré žáby se scházejí všichni, kteří soudí, že církev potřebuje nápravu, vysvětlil rychle Jan Hus. Mistři, bakaláři i žáci, je nás stále víc a víc. Pokusím se, kývl nezávazně hlavou Vítek. Něco takového se mu však vůbec nezamlouvalo. Vždyť doma slíbil, že se bude chovat jako dobrý křesťan. Jenže v Praze mnoho přátel neměl a většinu večerů trávil ve své malé komůrce sám. Jen 3x vyrazil s několika studenty do města, ale dopadlo to vždycky tak, že se ostatní opili a skončili u prodejných holek. To považoval za mrhání časem, navíc to byl hřích. Došenku u Modré žáby se přes počáteční pochybnosti vydal. Překvapilo ho, kolik tam sedělo mistrů v černých hábitech. Pivo tam bylo dobré, ječné. Nikdo ale nepil přes míru. Skoro celý večer se diskutovalo o tom, zda má papež právo zasahovat do sporů o korunu římského krále. Bylo to neobyčejně zajímavé, místy i vtipné, a Vítek v té rozpravě nic kacířského neobjevil. Pravda, některé proslovy nebyly příliš uctivé ke svatému otci, ale s mnohým musel souhlasit. Do kroužku u modré žáby začal chodit pravidelně a záhy se začal do diskusí zapojovat. Jan Hus ho v tom podporoval.